Moc na vás s Lenkou vzpomínáme. Vzpomínáme na období svého chození, na naši svatbu a nedávno jsme se dívali na video po dlouhé době. Tak to bylo takové pěkné, ukazovali jsme je našim mládežníkům, takové povzbuzení trochu. Tak jsme mnohé z vás viděli. Dnes bude řeč o rodině, teď o rodině a odpoledne o dětech. Téma možná trochu překvapivé na první pohled, nebo název kázání možná trochu překvapivý na pohled, boj o moc v rodině. Moc je možnost prosadit a uplatnit svoji vůli. Pokud si já můžu dělat věci tak, jak chci, tak, jak se mi to líbí, tak mám moc. Pokud ne, tak jsem bezmocný, anebo nemocný. Třeba nemůžu chodit. V této oblasti tedy nejsem mocný. A o moc, pomoci lidé touží. A touží po ní, touží si dělat, co chtějí, touží mít moc nad svými životy. A tak někdy dochází k tomu, že o tuto moc bojujeme. Protože naše moc naráží na moc druhých lidí. A ukážu vám to na takovém, nebo chtěl bych, aby celé toto kázání nás provádělo jen takový obraz, takový příměr. A tak mi ho dovolte předtím, než přečtu z Božího slova, jako nastínit. Obraz je následující. A každý z nás je králem. Vidíte krále. A vládne menšímu či většímu království. A toto přirovnání používám proto, abych na jakési zahraniční politice ukázal a popsal vztahy, které mezi sebou jako lidé máme. A najednou totiž nám vyvstane, že naše vztahy můžeme popsat mocenským jazykem. A najednou se na ně díváme úplně jinak. A tak pojďme tento obraz tedy rozšířit. Já jsem král a mám své království. V něm jsou mé věci, moje předměty, moje myšlenky, moje koníčky, úplně všechno, co nějak považuji za své, tak je v mém království. No a vedle mého království jsem zjistil, že je království nějaké mladé krásné královny a tak se rozhodneme, že sňatkovou politikou, je to velmi výhodné, spojíme naše království do jednoho. A teď, jo, když se dva lidé vezmou, tak tedy spojí tyto své dvě království. A na začátku jde o politiku, že jo? O co jiného. Takže na začátku je potřeba si domluvit nějaké jasné věci, jako kdo teda bude králem, když budeme mít jedno království. Kdo se podřídí tomu druhému, budou dvě království spojené tajnou chodbou do nějaké společné ložnice, kde se vždycky jako sejdeme a pak se zase rozejdeme každý do svých království, kde si každý bude vládnout sám. Nebo se jeden stane králem a druhý sluhou, služebníkem toho druhého. Jak to bude vypadat? Na začátku, tím, že nemluvíme, nebo nepoužíváme mocenský obraz, ale spíš obraz nějaké zamilovanosti, lásky, přijetí, tak potom nemluvíme o těchto věcech, nedomlouváme se o tom, jak tedy bude vypadat naše politika společná. Jak budeme vládnout. A tak pak jsme najednou rozhození. A zjistíme, že v našem království vládne občanská válka, která už tam vládne od začátku. Já chci pro své království to nejlepší, pro své potřeby, pro své koníčky, sám pro sebe. A nejčastější, jaké jsou nejčastější bojiště? Tak nejčastější bojiště jsou státní rozpočet, potom vzdělávací a výchovný systém, časový harmonogram a asi úplně největší bojiště jsou práce technických služeb v tom království, jako vynášení odpadku a tak dále. Kdo bude uplatňovat svoji moc v těchto jednotlivých oblastech? Do jakých oblastí potečou naše státní investice? Dobře, tak to jsou nějaká místa, kde se odehrává boj. Co jsou naše strategie? Jak používáme? Jak bojujeme? Tak Můžeme křičet, můžeme utíkat, můžeme si odskočit do vedlejšího království, nebo si můžeme odskočit někam do nějakého rožku našeho království. Můžeme zkoušet spoustu různých věcí. A do toho všeho se to ještě zkomplikuje. Protože tam najednou vznikne nový král. Malý králíček, který se nám narodí, tak tam někde začne mezi těmi královstvími budovat své vlastní království a ukrajovat naším územím tím, jak roste a získává víc a víc pohybu a víc potřeb, tak najednou víc a víc financí tam jako pluje tady do této malé sekce našeho království a všechno ostatní v tom království se točí okolo něj. Děti mají obrovskou moc v tomto ohledu. No a po nějaké době si tady to království bude chtět vyhlásit autonomii. Jo? Udělá zábrany, začne se zamykat, udělá hradby, dá tam značky všude, že nebezpečí, pozor, nevstupovat, zákaz vstupu a tak dále. Kdo vejde nepozván, bude nemilosrdně zastřelen. Představte si, že máte ve svém království, ve své domácnosti takovou, no co, vzpouru, takového člověka, který si myslí, že to je jeho království a tak dále. A po nějaké době se mu zalíbí jiné vedlejší království a si vám odtrhne kus vašeho království a udělá si své vlastní. A tak bychom mohli popsat lidské vztahy, pokud bychom je popsali pouze mocenským způsobem, mocenským jazykem. A oddělili od nich takové to pěkné, tu romantiku a tak dále. Jsem rád, že jste se trochu smáli, protože to znamená, že zhruba víte, o čem mluvím. Teď jste se tady nachytali. A do této situace, do našich mocenských potyček a bojů, mluví Boží slovo. A Boží slovo v jednom ze svých, možná troufnu si říct, nejpraktičtějších a nejkaždodennějších oddílů. A je to text Efeským, 5. kapitoly. A budu číst nejdřív od 15. verše. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní a hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všechno vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. A v poddanosti Kristu se podřizujte jeden druhým. Zatím tečka. Celý oddíl začíná větou, žijte jako moudří. Buďte moudří. Potom Pavel uvádí tři znaky moudrosti. Jo, ten text si teďka rozhodíme do takového diagramu, abychom to měli před očima. Takže moudrost znamená nepromarnit čas, moudrost znamená najít Boží vůli a moudrost znamená být naplňován Duchem Svatým. Teď jakoby Pavel dá výčet věcí a potom se zaměří jenom na jednu z nich a tu dál rozebere. A tu potom zase dál rozebere. Takže to, co tady z toho všeho Pavel jaksi nejvíc zdůrazní, tak je, že dál pokračuje v tom tématu být naplňován Duchem Svatým. V ekumenickém překladu čteme plní ducha, ale v originále je to průběhovější, průběhové. Naplňující se Duchem Božím. Co to znamená? Můžeme začít fantazírovat, jak to vypadá, když je člověk naplňováván Duchem Božím. Apoštol Pavel nám na to odpovídá a říká, být naplňováván Duchem Božím znamená zpívat společně Pánu, znamená být vděčný, naplněn vděčností a znamená podřizovat se jeden druhému. To jsou způsoby, kterými jsem naplňujeme Božím duchem, když tohle děláme. A zároveň to jsou způsoby, které jsou tak jako provázané i s tím, že když jsme naplňováni Božím duchem, tak je to jaksi automatické, je to provázané. To nějaká moje snaha s tím, že se to v podstatě stává Božím požehnáním pro mě. Buďte naplňováni Božím duchem. A možná vás rozhodí, kdo máte Bible, tak si možná říkáte, proč jsem tady k tomu přidal i ten třetí bod. Vždyť to máme pod odstavcem. Máme tam nadpisek a pak zase jakoby jiná úplně část. Jo? Proč to tady spojuju dohromady? Důvod je ten, že v řečtině je to jenom jedna věta. Takže ten odstavec a ten nadpis celý je tam jaksi vložený navíc. Jedna věta. Zpívejte, buďte vděční a podřizujte se jeden druhému. A teď se pojďme podívat na to hlavní, k čemu bych chtěl dneska upoutat vaši pozornost. A podíváme se na to, co je řečeno jednotlivým členům rodinného systému, království, které má nějakou jako takovou vnitřní dohodu, že spolu tady žijí. A první, co je řečeno všem třem, jo? To, co jsou ženy, tak bude žlutě, to, co jsou muži, tak jsou zeleně a to, co je řečeno dětem, je červeně, abyste to hezky viděli. Takže naplňujte se Božím duchem, je to řečeno všem třem kategoriím. To druhé, podřizujte se jedni druhým, taky řečeno všem kategoriím. Teprve potom se nám to rozděluje a apoštol Pavel začne adresně, konkrétně oslovovat jednotlivé prvky členy rodinného systému. A tak pojďme si to přečíst, budu pokračovat tím 21. veršem. Tedy to společné ještě. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým, ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A taky každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. A děti, poslouchejte své rodiče, protože je to spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení. Aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. A otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána. A pak ještě řeč o otrocích, ale vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů můžeme probrat někdy příště. Nejdřív Pavel oslovuje všechny, pak osloví ženy, pak muže, pak zase ženy, pak děti a nakonec zase muže. A pak tedy ty otroky. Takovýto seznam nějakých rodinných pravidel pro rodinné fungování najdeme v Bibli asi na třech místech. Ale není to žánr, který by se vyskytoval jenom v Bibli. Podobné texty, podobná zamyšlení nebo podobné doporučení najdeme i v světských textech tehdejší doby u řeckých filozofů. Když je porovnáme, tak zjistíme, že jsou v něčem velmi podobné. Přesto se v jedné základní věci liší, a to je, že všechny ty texty ostatní, které nejsou v Bibli, tak jsou zaměřeny, jsou určeny pouze mužům, a to svobodným mužům, jako jakási příprava na to, že budou mít jednou manželku a budou mít jednou děti a budou mít jednou otroky, a tak, aby prostě to dokázali dobře zmanažerovat. Takže zhruba o tom jsou ty texty. A takže lidé, kteří četli od apoštola Pavla tento dopis, tak znali žánr těchto textů, znali to, jak se tady doporučuje mužům, co mají dělat ve svých rodinách. A tak si představte, že to opravdu znají, vědí dobře, čekají, no tak to je jasný, tak teďka bude říkat tohle a tohle a tohle. A najednou jsou všichni překvapení. Jak to, že oslovuje ženu? Jak to, že oslovuje děti a otroky? A je zatím vidět důležitý předpoklad, a to je, že každý z rodiny má moc. Pokud by Pavel oslovoval pouze muže, pouze jednu složku z toho rodinného systému, pokud by to bylo určeno jenom jim, tak by to implicitně sděloval, říkal by, oni jsou jediní, kteří s tím můžou něco udělat. Oni jsou jediní, kteří mají moc prosadit svoji vůli podle těchto principů tady v tomhle tom společenství. Bible říká ne. Ty můžeš udělat tohle, ty můžeš udělat tohle a ty můžeš udělat tohle. A jste závislí jeden na druhém, jestli každý udělá část své práce. Každý z rodiny má moc. Atmosféra v rodině, naše boje jsou vždycky společným dílem všech. Pojďme k těm jednotlivým postavám. První, ke komu se obrací apoštol Pavel, jsou ženy. Říká jim, podřizujte se svým mužům. Podřizujte se svému muži. Ne obecně všem mužům. Neznamená to, že všichni muži jsou nad všemi ženami. Ne. Ty, ženo, jsi vybrala jednoho jediného, kterému se budeš podřizovat. Jenom jednoho jediného. A to je ještě ten, kterého miluješ a o kterém víš, že on tě miluje a tedy můžeš s důvěrou se mu podřídit. Není tady zakódováno to, že muži jsou nad ženama obecně, ve společnosti a tak dále. Ne, ty, ženo, jsi vybrala jednoho muže, kterému se můžeš podřizovat. A vzorem pro vás má být vztah církve ke Kristu. Asi nepotřebujeme dnes zdůrazňovat a vysvětlovat, že podřízenost neznamená bezvýhradnou poslušnost a tak dále, a tak dále. Proč Pavel začíná právě tady? Proč, když mluví o změně v rodině, o tom, co je potřeba pro to, aby jsme přestali spolu bojovat, proč ten první, na koho upoutá, na koho ukáže, je žena? Můžeme říct, první výklad by mohl být, no protože za to může, že jo? Kdyby se podřizovala, tak to tak není. Ne, myslím si, že Pavlův důraz je jiný. Myslím, že říká, vy jste ty, které mnohem dřív rozpoznají, že je nějaký problém. Vy jste ty, kterým mnohem víc na srdci leží to, že je nějaký problém. Váš manžel to uvidí až za půl roku. Ale vy už to teďka cítíte, že něco není v pořádku. Že je něco potřeba udělat. A tak je tam u vás největší motivace k tomu, aby se něco začalo dělat, aby se začalo něco měnit. A tak apoštol Pavel začíná u žen. Pak pokračuje k mužům a říká, jedinou věc, milujte své ženy. Zase, je to jedna jediná žena, kterou máte milovat. Tu, kterou jste si vybrali mezi všemi ostatními. Tu, kterou si každé ráno vybíráte znovu a říkáte, ano, to je moje žena, znovu si ji vybírám, znovu ji miluji. Tak jako Ježíši říkáme každý den nové ano, jinak náš vztah je založený jenom na minulosti. A když se ptáte, co znamená milovat, jak to vypadá, co u toho musím cítit, co u toho musím dělat, tak nám apoštol Pavel doporučuje, abychom si přečetli Evangelia a Skutky. Abychom viděli, jak se Ježíš vztahuje k lidem okolo, jak se Ježíš chová k církvi. A říká, tak teďka si přečtěte Evangelia s pohledem, jak se Ježíš chová k církvi, k druhým lidem. To je váš vzor pro tento vztah. A dál ještě zůstane u mužů. Neodejde jen tak pryč. Řekne jim další věc. A to je, berte své ženy